Pavel Prokop z poradenské skupiny Grant Thornton, dobrý den.
Dobrý den.
Asi budete souhlasit, že svět je nyní trochu rozpolcený. Jedna část je pro zelené hospodářství, Green Deal, bezemisní hospodářství a podobně. A ta druhá sice chce taky změny, ale ne tak rychle. Jak to vidí firmy, se kterými mluvíte?
Firmy k tomu mají většinou silně pragmatický přístup. A musím říct, že v průměru samozřejmě firmy se dívají na to, aby jim biznis běžel, šel, takže když se řeší financování, tak samozřejmě tam je největší dopad. Ty firmy vlastně najednou zjišťují, že musí vykazovat něco jiného než finanční výsledky, čísla. Takže z tohohle pohledu ty to řeší hodně. Ostatní firmy, které třeba nezajišťují externí financování od bank nebo jiných investorů, u kterých teď ta móda jako zelených investic je velká, tak ty to víceméně neřeší a zatím jakoby vyčkávají, co bude. Hmm.
Dobře, jaké jsou ale názory nebo jaké názory v současné době převažují u těch českých firm? Jak na to pohlížejí?
No já už jsem to částečně naznačil, jo, a hlavně je třeba firmy, jako jich říkáme české firmy, tak já je dělím minimálně do těch, které jsou ryze české a potom české firmy, které mají ty matky v zahraničí a tam je samozřejmě diametrální rozdíl. Když bych to vzal těch ryze českých firm, tak samozřejmě ty mají ten vysoce pragmatický přístup, pokud nepotřebují financování a pokud sami jako interně bytostně to nemají zakodovaný do svých vnitřních hodnot. Když jsem třeba mluvil nedávno s jedním jako spolumajitelem a ten vyloženě říká, hele, já řeším, jestli jedeme dvouma autama nebo jedním. Tak abych neodbíhal od tématu, tak u těch ryze českých firm je tam čistě pragmatický přístup. Jako nepotřebujeme to, neřešíme to. Potřebujeme financování banky, dobře, tak o čem to je, pojďme se pobavit. U těch firm, které mají zahraniční matky, tak tam samozřejmě přichází globální strategie, třeba z Paříže, z Vídně, prostě odkud ta matka je. A tam většinou už se setkáváme s docela s propracovaným jakoby přístupem, kdy je set ukazatelů ve všech těch třech oblastech, jako ESG, Environment Social Governance, a tam se víceméně bavíme o implementaci toho skupinového standardu.
Jedním z těch nových témat je třeba udržitelnost. Už to berou jako firmy v současnosti jako součást toho svého biznisu nebo s tím, že s tím jako počítají?
Jo, tak ona udržitelnost a udržitelnost, že? Není každá udržitelnost stejná, ale pokud se bavíme o té vlastně udržitelnosti ve smyslu životního prostředí a planety, tak tam je to vlastně stejný, jak jsem říkal před chvílí. Jako firmy, které už to mají v korporátní strategii a řeší udržitelnost, tak to zakomponovávají postupně do svých strategií, mají v podstatě už třeba nastartované projekty, které třeba adresují snižování uhlíkových emisí nebo vlastně řízení rizik vlastně podnikatelských a tak dále. Jo. U firm, kde to nerezonuje, tak ty firmy si víceméně říkají, aha, my pokud budeme potřebovat peníze, tak budeme muset něco řešit, ale teď je nepotřebuju, tak to neřeším.
Na to jsem se chtěl právě zeptat, protože předpokládám, jak ten svět půjde, nebo ten čas s námi, tak ty firmy, které třeba například tu udržitelnost nebudou řešit, tak budou mít zhoršené podmínky k získání různých investic, dotací, peněz, prostě půjček. Je to tak?
No tak o tom to je hlavně, že jo? Protože celý ten Green Deal nebo vůbec tam jakoby přístup k té udržitelnosti je tlačen vlastně politicky přes peníze. Jak Evropská unie vydává nařízení, direktivy, připravují se další, zavazují banky, financující subjekty k tomu, aby vlastně se kontrolovali vlastně, jaké aktivity podnikatelské se financují. Takže tam je to vyloženě teď jakoby tlačený.
To je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě všechny tyto věci jsou jako finančně náročné i bez toho, že řekněme dostanou na to peníze. Jak ty firmy přesvědčujete nebo jak se vzdělávají, aby to jako vzali, že opravdu prostě budou muset do těch, řekněme i svých peněz nějakým způsobem šáhnout?
Tak my se snažíme na to hlavně dívat jako by biznisově z jejich pohledu. To znamená, nejdeme si proto, aby nám zaplatili nějaké poradenství, ale víceméně celá udržitelnost pro nás je vlastně spojená s tím, aby dělali svůj biznis efektivně. Jo? Protože princip udržitelnosti je, vlastně vy se díváte na to, jestli potřebujete vůbec tuto spotřebu. Když bych to přirovnal k zakázkám třeba ve stavebnictví nebo když se něco buduje, tak první rozhodnutí je vlastně, jestli to opravdu potřebujete vybudovat, jako jestli to opravdu budete využívat efektivně, jestli to bude mít svýho jakoby kupce nebo nájemce, to je první úvaha. Pak druhá úvaha je vlastně, jak to naprojektujete. Jo? A tam se musí hodně měnit, protože ten přístup těch projektantů může být někdy až příliš tradiční. A ten tradiční z mýho pohledu je, že se to vlastně projektuje ve vztahu objemu postavené hmoty nebo finančně, kolik to stojí, ale nedělá se to třeba s ohledem na emise uhlíkových, jakoby skleníkových plynů. Takže tam u těch projektantů se musí očekávat právě tato jakoby změna a hlavně i ty firmy, které to poptávají, jako musí vlastně říct, hele, já chci, aby jsme to naprojektovali i s ohledem na dopady na životní prostředí například. Takže ta otázka vlastně, jestli to chtějí, nebo jestli je to drahé, já neříkám, nedívejte se na to z pohledu té jednostranné investice, dívejte se na to, že vy vlastně potřebujete něco pro své podnikání, máte nějakou spotřebu elektrické energie třeba, protože prostě financujete nějaký výrobní proces, tak bavme se o tom, jak snížit spotřebu té elektrické energie. Tím, že a teďkon slyšíte, zateplově se vnější pláž, nebo se efektivně se ty stroje, které tam jsou, více přemýšlí o věcech, o vlastně zbytcích jakoby z té výroby, který je. Takže vlastně já říkám, celá udržitelnost je víceméně jakoby dotažení té vyšší efektivity, jako dívat se na to, abych nedělal z věci zbytečně a zbytečně nevyhazoval.
Jednou z palčivých otázek nebo problémů, které trápí české firmy, je zaměstnanost, respektive nezaměstnanost. Když ty firmy najímají nebo hledají nové lidi, vnímají už to třeba i ti potenciální zaměstnanci, řekněme spíše asi možná ti mladí, i tohle téma, že to pro ně nějak rezonuje, že si třeba spíše vyberou firmu, která toto řeší nebo ne, nebo je to zatím pro ně ještě jako natolik vzdálená věc, že to jako neřeší vůbec?
Z mého pohledu není to nic dominantního, jako občas se setkáváme spíš u té mladší generace, že se na to jakoby ptají. Spíš je to o tom, vlastně se zajímají o ty doprovodné akce, že jo? Protože ono to není jenom o řízení třeba emisí CO2 nebo spotřeby elektrické energie, ale jsou k tomu i ty doprovodné různé akce, protože je tam ta social část. Vím, že se třeba firmy zajímají, nebo zaměstnanci noví zajímali třeba o způsobu dopravy jako do zaměstnání, ale je to minoritní, je to spíš, jako možná je to ještě víc u těch firm, které kdysi dělali nebo dělají ještě corporate social responsibility activity, tak vlastně je to možná jako tam velmi velký překryv.
S udržitelností souvisí i cirkulární ekonomika, tedy návratem toho zboží, řekněme, zase zpátky do oběhu nebo těch produktů. Jaká je jako realita? Je to skutečně tak, nebo je to pořád ještě spíše, řekněme, nějaké jako slovo, které už se tady jako používá docela dlouho, ale ve skutečnosti to ještě jako nefunguje u těch
tak
firm?
Určitě ta cirkulárnost té ekonomiky se právě, my to třeba řešíme v několika projektech, jo, kdy vlastně se řeší, co s tím jakoby odpadem, nebo vlastně, když se provádí výkopové práce, třeba když si zase použiju ty stavební příklad jako stavební odvětví, tak řešíte. Jo? A vlastně vy se můžete obecně na ten odpad dívat, že to je surovina. A vlastně pokud jste schopen navrhnout ten způsob toho využití, tak je to vlastně otázka té cirkulární ekonomiky. Takže z tohohle pohledu, pokud to pro tu firmu znamená, že to je buď nějaké snížení nákladů na výrobu, tak určitě do toho jdou.
Mohou si vůbec české firmy tyto investice dovolit? Ono je to asi otázka zvláštní, že v dnešní době víme, jaká je situace, relativně ty peníze jsou. Je otázka, jak dlouho budou, vzhledem k tomu, co se všechno děje, jak se všechno zdražuje. Myslím tím, že Česká republika jako historicky je, řekněme, takový spíš jako těžký průmysl, strojírenství, možná automobilový průmysl, tak tady je to asi složitější, ne? Jako u nás celkově vůbec.
Tak já bych jako oddělil určitě to automotiv od těžkého průmyslu, to je prostě nebe a dudy, jo? Protože naopak si myslím, že v tom automotiv se odehrálo spoustu věcí, jako jak v řízení výroby, tak v automatizaci máme klienty, kde řešíme robotizaci nebo uplatnění umělé inteligence a celý všechny tyhle ty věci vlastně směřují ke zvyšování efektivity té výroby jako takový a tudíž nižší spotřeba elektřiny, nižší spotřeba materiálu a vlastně pozitivnější dopady do prostředí. Takže z mého pohledu automotiv tím, že je tlačený právě na tu maximální efektivitu, tak jsou hodně daleko. A to se dívám jenom na tu vlastní výrobu. Tak se nebavím o produktech, jako těch autech a takovýhle věci. To je úplně jiná diskuze. Samozřejmě těžký průmysl, protože máme i klienty, že jo, důlní průmysl nebo vloženě tam, kde se těží, anebo energetický průmysl, tak tam toho jako moc vlastně nevymyslíte, nebo respektive ano, v energetice jako myšleno třeba výroba elektřiny, tak ano, řada těch klientů mají vlastně jak snižování popílků nebo celkově emisí, které tam jsou, efektivita energetických zařízení, jako na tohle to samozřejmě peníze jsou, z tohohle pohledu prostě bez diskuze na to peníze musí být, protože jinak by ten zdroj nefungoval a nebyl by ten biznis. Jo, jako na to, co obecně není, samozřejmě nikdy peníze, a to bylo i kdysi, když třeba se zavádělo ISO 9000 jako kvalita, takový to absolutistický vynakládání peněz na něco, co nemá ekonomický přínos nebo jakoby celkový fungování k firmě. Takže já si myslím, že firmy si najdou peníze na to, aby například udělali projekt, jehož dopady na životní prostředí jsou nižší než to stávající řešení. Jo? Nebo najdou si prostě peníze na to, aby plnili nějaký regulatorní nebo direktivy ve smyslu toho, co si můžou dovolit, ve smyslu prostě znečišťování životního prostředí nebo zaměstnávání lidí. Na to peníze budou vždycky.
A lze to vůbec jako nějak kvantifikovat, jako když komunikujete s nějakým zástupcem firmy a on se vás logicky zeptá, kolik mi to teda bude stát? Lze to nějak jako trošku přiblížit, jako kdyby nějaká firma měla zájem do tohoto razantně vstoupit a investovat, tak kolik je to teda bude stát v rámci nějakých jako obratů, zisků, nevím, jak to.
Tak ta největší poptávka v současné době je vlastně naučit nebo pomoct té firmě naučit, aby byla schopná vůbec takzvaně dělat ten nefinanční reporting, znamená reportovat o tom, jaké jsou její dopady na ty tři oblasti jako toho standardu nebo ty iniciativy. A já, když to vysvětluju klientům, tak říkám, podívejte se, jako v jeden čas jste se museli naučit dělat finanční reporting, který je na úrovni třeba manažerského řízení vaší firmy, ale zároveň potřebujete reportovat bance, potřebujete reportovat, já nevím, vlastníkům na centrálu, tak stejným způsobem si musíme tohleto proběhnout i v oblasti těch nefinančních ukazatelů. Ty firmy, když začínají úplně z nuly, tak s nima musíte i proběhnout tu biznisovou logiku, když se s nima bavíte, hele, jakou máte vlastně strategii, jak uvažujete o vlastně svých zaměstnancích, jak uvažujete o řízení rizik, jak chcete být transparentní. A tuto debatu se vlastně bavíme, abychom identifikovali správný ukazatele pro ten nefinanční reporting. Sice existují standardy, které jakoby říkají tu best practice, které ukazatele by to mohly být, ale není to nikde přesně nalinkovaný. Je hrozně důležitá právě tato úvodní debata s vlastníkama, s představenstvem nebo prostě se statutárníma orgánama na téma dobře, tak my jsme připraveni tyto reporty vlastně naplňovat konkrétníma ukazatelema tohoto charakteru, třeba kolik emitujeme CO2 nebo jakou máme spotřebu vody, nebo když si zase používám ty konkrétní příklady, a jsme připraveni to opravdu i nějakým způsobem měřit, ať už přímo nebo nepřímo, a jsme připraveni o tom jednou ročně dělat nějaký report. Teď hrozně záleží, jestli se bavíme o jedné firmě nebo o skupině firem. Jo, takže proč o tom hovořím, ty projekty prostě můžou trvat od 3 nebo do 6 měsíců, kdy je třeba vlastně proběhnout s nima tuhle tu debatu, jaké ukazatele, jak je budeme sbírat, kdo je vlastně příjemcem toho reportu, čeho chcete vlastně dosáhnout. A pak se vlastně jenom prochází nebo nastavuje ten proces toho sběru, konzolidace reportu a sestavení výročí vlastně té zprávy. Takže se pohybujeme právě v tomhle tom rozmezí třeba, já nevím, od 500 000 do 1,5 milionu, v závislosti na tom, vlastně jak ta firma je velká, nebo ta skupina těch firm je velká a co od nich vlastně, co oni od nás budou očekávat.
Ještě poslední věc. Co teda podle vás jsou ty nejbližší nebo nejdůležitější trendy právě v rámci, řekněme, toho ESG, nebo jakkoliv tomu budeme říkat, tomu zelenému, co nás čeká, jak to teda vidíte, co nás určitě nemine, nebo jaké jsou další jako prognózy, jak se to bude dál vyvíjet?
Tak jako určitě bude existovat obrovský balík peněz, který vlastně Evropská unie dává do jednotlivých rozvojových fondů a váže to právě na investice do udržitelného jako podnikání nebo vůbec fungování Evropy, takže...
A o jaké peníze jde, jenom máte představu, o jakých částkách se bavíme?
To je vlastně celý ten Národní fond obnovy a vlastně rozvoj a podpory, co schválila Evropská komise. Nevím, jako z hlavy nevím, ale ty peníze jsou jako dostatečně velký na to, aby u firem, který vlastně uvažují o ať už akceptaci, teda přijímání dotačních titulů, protože prostě jsou pro ně evropské dotace jako zajímavé z různých důvodů, anebo i firmy, které uvažují třeba o využívání Národního fondu obnovy, tak já si myslím, že se toho prostě toho nevyhnou, že budou muset zohledňovat ty aspekty ESG. Tam ten trend je naprosto jasný. To, co se určitě musí očekávat, je jistá standardizace vlastně toho, jak a co se má vykazovat. Jo. Zatím je to taková volná disciplína. Každý má, jako, asi jsou 2 až 3 standardy, ve kterých by se to dalo vykazovat, reportovat. A teď vždycky záleží hodně na té firmě, co si vlastně řekne, co vlastně chce. A pokud by to mělo mít jako nějakou srovnávací benchmarkovou platformu nebo rozhodovací, tak tahle standardizace je nutná. Že například, když uvedu, tak ratingové agentury, jako jsou třeba Moody's, Standards & Poor's, tak oni vedle toho finančního ratingu, kdy vám prostě ty firmy nálepkují a říkají, tak ty seš investičně fajn, jako do toho, ty seš AAA+, výborně, tak oni stejným způsobem už dělají i ten ESG rating. Hodnotí ty firmy právě na základě těch nefinančních jako ukazatelů a i finančních zpráv. Jenom, že každý ten ratingový subjekt má svůj standard a jakoby svoji metodiku. Takže to, co já určitě očekávám, tahle standardizace je nutná. Na straně Evropské unie už je v návrhu, že jo, direktiva, regulace vlastně už v dubnu loňského roku vyšla. Teď se o tom debatuje. Další standard je taxonomie, která zase právě pro ty vlastně evropské vlastně rozvojové projekty říká, který odvětví jsou zelený a který ne a do kterých jít a do kterých nejít. Takže tohle to určitě bude velký hybatel celé té záležitosti spojený právě s tím, že Evropa chce podporovat zelené investice nebo zelený nebo udržitelný rozvoj.
Dobře, to byl Pavel Prokop z poradenské skupiny Grant Thornton. Děkuji za rozhovor.
Díky taky.